O centro terapéutico Belén Rodríguez funciona desde hai días cunha certa normalidade no seu local na rúa Tras do Cádabo de Fene. Falamos con Belén Rodríguez, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Antes de sair a pasear de hai 4 días estivemos confinados nas nosas casas sen apenas movernos. Esa situación, que problemas pode crear que precisen da fisioterapia?
Bueno, pois a verdade é que moita xente ahora se me ven queixando, pois problemas de espalda, sobre todo, cervicais. Pois bueno, todo este confinamento, ao final o que fixemos foi estar na casa, non? Tumbados, casi todo o mundo, ejercicio pouco. Entonces, bueno, pois a verdade é que a xente ahora, a maioría se queixa de eso, de problemas cervicais, sobre todo.
A ver, a xente que xa tiña algunha patoloxía e quen se incorpora a este tipo de problemas. Os máis usuais dentro do sedentarismo obrigado son eses problemas das cervicais.
Sí, eu ahora mismo, desde que abrín o LUMS, a xente que me está pedindo cita, pois casi todo o mundo, se diría que 90% ven por problemas cervicais. Outros tamén sí que é verdade que algún me chamou e me dixo que tiña problemas de rodilla, porque fixo ejercicio na casa e tal, e claro, non o faz igual na casa que fora, non, digamos. Entonces, bueno, pois sí que é verdade que algún tamén, aparte das cervicais, pois eso, de rodillas, porque moita xente estuvo en máquinas na casa, pero claro, as máquinas son boas, pero, bueno, para estas patologías a veces non senta moi ben, porque non faz o ejercicio como debes de facelo, entonces, bueno. Pois sí, que é verdade que algún tamén se me queixou de eso, pero bueno, a maioría, xa te digo, 90% tiña de espalda,
Problemas por las consecuencias de estar parado, problemas polo mal uso desas máquinas, e supoño que tamén haberá xente que se puxo diante da pantalla a recibir tutoriais de todo tipo de práctica deportiva, e que eso tamén tuvo consecuencias negativas no corpo, non? Ou non?
Sí, exactamente, sí, exactamente. A maioría, xa che digo, é deso, por facer malos ejercicios da casa, os que os fixeron e os que non, pois eso, de moito tempo de sofá, moito tempo de cama, que non estábamos habituados, que tiñamos un ritmo de vida moita xente, moi acelerado, non? E agora, de repente, este baixón, porque foi de 100 a 0, entonces, bueno, sí que é verdade que a xente non o pasou moi ben estes 50 días, vamos.
As persoas maiores que xa tiñan pouca mobilidade, que se lles pode recomendar para volver polo menos á situación de hai 2 meses?
Mira, camiñar é o imprescindible, porque a xente, sobre todo a xente maior, o que perde moita masa muscular con estes baixóns, ¿no? Porque a xente nova, pues bueno, se non ten máquinas, vai facer algo de internet, que llevan facer algún ejercicio e demais, pero a xente maior non fai nada, non fixo nada durante todo este tempo. Entonces, claro, a masa muscular se perde. Entonces, bueno, para volver a ter toda esa masa muscular que tiñamos antes, pois o imprescindible é camiñar. Camiñar, facer ejercicio, sobre todo de brazos, pois eso, como se limparan azulejos, se limparan ventanas, ese tipo de ejercicio, para xente maior é moi bon.
Ti empezaste, abriche o pasado luns e funcionas esta semana con cita previa, non?
Sí, ahora, bueno, eu normalmente xa funciono con cita previa, pero ahora, digamos que un pouco máis estrita, non? Porque, bueno, antes salía un, entraba outro, ahora tens que desinfectar toda a sala, cada vez que sale unha persoa, entra outra, entonces como que te leva un pouco máis de tempo, perdes un pouco máis de tempo, pero bueno, como é pola salud de todos, pois é o que hai, hai que seguir así. Con cita previa, lle recomendas a todo mundo que veña con mascarilla, e xente que venga, outra que non, eu non podo forzar a que esa xente veña con ela, pero bueno, sí que o recomendo. Eu a teño posta, está todo desinfectado, a camilla cada un que sale, entra outro, ten que esperar un ratiño porque se desinfecta, queda un pouco mollada, bueno, é un pouco máis lioso, pero bueno, é pola salud de todos.
E cal foi a túa situación laboral durante a alarma sanitaria?
Pois nada, paramos como todo o mundo, tuven alguna, sí que é verdade que tuven alguna urgencia, sobre todo un día, o día de o Venres Santo, me chamou un señor de Ferrol, me dixo, Belén, é que estou preso, é que non me podo mover, é que teño que ir sí ou sí, me tens que atender. Eu, a verdade, que vivo xusto en frente da clínica, entonces bueno, por eso non teño problema, o que sí que tuvo problema foi él, porque o vir desde Ferrol o pararon, yo tuve que explicar, me tuvo que llamar a la policía a mí a ver si era cierto de que realmente vinía para aquí, porque vinía encima conduciendo fillo. Entonces le dicen que sí, que vinía para aquí, que me había llamado, que estaba preso, que no podía ni moverse y que lo iba a atender. Entonces, bueno, dejaron pasar sin problema, pero bueno, después, nada, una casa con nenos, cuidándose, poco más.
Ese señor, después do teu tratamento, pues recuperouse axeitadamente.
Sí, bueno, non en na primeira sesión, non, despois tuvo que volver a semana siguiente, outro día, e sí que é verdad que na terceira sesión, porque eu normalmente poño unha vez a semana, como moito dúas, se estás moi mal, luns e vernes, por exemplo, nunca pago, ou se é rehabilitación, pois sí que a podes facer tres días, non? Pero cando é así unha cousa de contratura, se lle das moi forte, aos dous días non lle podes dar porque está amasado, non che vai a aguantar o masaje, non? Entonces eu normalmente os poño unha vez a semana, como moito, xa che digo, de luns e venres, se está moi mal. Este paciente, pois sí que é verdad que a terceira sesión xa estaba perfecto, xa se movía moi ben, xa non tiña eses dolores que tiña cando veu, e bueno, contento, a verdad que contento.
Xa nos adiantabas un pouco as medidas que estás a tomar na clínica, pois esa limpeza e higienización entre un e outro paciente, esa recomendación de acudir con máscara. Hai algunhas outras medidas que teñas que tomar na clínica a partir de agora?
Pois nada, eso, máscaras, se poden vir con guantes mellor, tanto menos toquen mellor. Bueno, nosotros son, en principio, o que nos dixeron eran as medidas que tiñamos que tomar, que eran esas, sea, desinfectar moi ben todo, fregar todo moi ben. Que pasa? Eu non podo fregar o suelo cada paciente que ven, porque senón estaría mollado todo o rato, podrían resbararse. Entonces, o que sí que facemos moito é limpar, eso, camilla, silla, todas as cousas donde a xente pousa cousas, non? A silla, pois, deixan a roupa, na encima da mesa, pois, deixan a mollar as chaves, as gafas e demais, así que limpamos así todo eso, moi ben, pola salud deles, a miña e a de todos, non? Pero bueno, ninguna outra, por ahora ninguna outra máis.
E ti traballas con luvas, con guantes?
Non, eu non, me dixeron que si podía, que traballara, pero eu cada vez que os intentei facelo, pero para mí non é cómodo, non é cómodo. Eu cada paciente que lle dou, me lavo, sabes? Pero con luvas a mí me incomodísimo, rompen seguido, salen os dedos para fora, o sea, non tocas igual ao paciente. Entonces, bueno, eu que sí que fago é eso, cada paciente que lle dou me vou a desinfectar, me boto desinfectante nas más, me vou a lavar as más primeiro, despois me boto desinfectante, sempre que o paciente me vexa, que vexa que estou higienizada en ese sentido, non?
No centro terapéutico Belén Rodríguez tamén traballa un tatuador, non?
Sí, Javi Pita, sí.
¿E como é o servizo que ofrece?
Pois él tamén está traballando baixo cita previa, xa o fai de costume e ahora máis. Fai un pouco máis do mismo que eu, non? Colle ahora antes, o mellor collía dúas persoas na tarde, se era un tatuaje pequeno, ahora xa non, xa colle unha nada máis, porque logo ten que volver a desinfectar todo. Xa él facía de costume, porque, bueno, os tatuadores teñen o que facer, non? Porque o que fan, pois, é máis delicado, están ca piel, ca agullas e tal, e xa desinfectaba todo, pero ahora un pouco máis excesivo, non? Porque, bueno, lle obligan así, polo ben de todos. Entonces él ahora mismo, nada máis que colle un paciente por día, digamos. Se é un tatuaxe grande, pois xa lle ocupa toda a tarde ou toda a mañá, se é un tatuaxe pequeno, pois dá ese, fai ese tatuaxe e non fai máis ao largo do día.
E que, cales son os precios de facer, por exemplo, un tatuaxe pequeno e un tatuaxe grande?
Puf, os precios, pois, mira, son moi simbólicos. Se vas facer un, el por exemplo, se é nada máis que un nomeciño, pois cobra 30 euros. Se é un nome nada máis, se ten un nome con unha flor, imagínate, non? É unha, non sei, é algo máis, pois a mellor 40, 50. El normalmente ahora a cobra 30, a 40 euros. A hora de traballo, pero sí que é verdad que se un nome, o nome lle leva 30 minutos, pois cobra 30 euros, claro, non pode cobrar a metade, porque tampouco lle daría, porque el que poñera as agujas, ten que, sabes, entonces non cobra metade da hora, pero sí cobraría 10 euros menos. E se é un tatuaxe moi grande, pois depende as horas que lle leve, non? Se é un tatuaxe de 5 horas, pois o mellor cobra 200 euros, que depende, eso vai no tamaño do tatuaje, no lioso do tatuaje, que tempo que lle leve, en fin. hai diversos precios para eso. Él nunca, se un tatuaje 5 horas non che vai cobrar as os 40 euros por hora. O mellor, en vez de cobrarte 240, che cobra 200, sabes?
Uh-huh. En que partes do corpo son máis habituais para que a xente solicite que lle fagan o tatuaxe?
Normalmente el fai moito en brazos, pernas, espalda, e despois se son nomeciños, pois se suelen facer na muñeca, nun tobillo, pero bueno, o habitual, se é un tatuaxe grande, nos brazos. A xente que se suele tatuar é os brazos. Os brazos e algún tamén a espalda, pero bueno, o normal son os brazos. O máis habitual, vamos.
E con medidas higiénicas, as consecuencias negativas da tatuaxe están plenamente garantizadas que non hai, non?
Sí, non hai. El, xa te digo, na miña clínica leva tatuando 2 anos, nadie nunca lleveu a decir, oye, mira, se me infectou, que pasa, que ti logo de que te vas dali, tens que botar unhas cremas durante unhos días, non poder deixalo e irte a... sabes, a enchelo todo de barro ou de terra, o sea, ti tens que cuidar o tatuaxe despois de salir dali. Se non o coidas, pois sí que che pode infectar, pero bueno, él ata día de hoxe nunca lleveu nadie a protestar, oye, se me infectou, oye, se... sí que é verdade que algunha vez a tinta, pois non lle quedou ben, entonces cando lle cura, él sempre lle di, cando vos cure, pasade por aquí, porque quero ver como quedou, porque a veces sí que é verdade que a tinta pois non lle quedou moi ben en un lado, entonces él colle outra vez outra agulla, pero eso sea sempre a cargo de él, nunca che cobra máis, jamás che cobraría máis por volver a facer algo que él se afixo, non? Digamos que se lle foi a tinta, pero se foi porque él non a botou ben, entonces él nunca che vai cobrar máis. Que hai xente por aí que sí, que logo vas e che volva a cobrar. Él en ese sentido non, para eso él non o fai, vamos.
Como matou o tempo, Belén, no tempo de confinamento?
Bueno, pois a verdad que moi ben, porque, bueno, ter 2 nenos sempre é un pouco máis entretido, non? Sempre tes cousas que facer con eles, a verdad que no cole lle mandan bastantes deberes, entonces a mañá temos sempre ocupada con deberes, agora eu empezar a traballar, pois, bueno, xa non estou tanto con eles, pero, bueno, xa está máis o pai, e, bueno, as mañás son dedicación exclusiva a deberes, e pola tarde, pois, bueno, xogos, moitas manualidades, moita repostería, en fin, a pasar o tempo.
A fisioterapia, un traballo tamén esencial para despois deste tempo de confinamento. Belén, do Centro Terapéutico Belén Rodríguez, de FENE, moitas grazas.
Nada, grazas a ustedes. Un saludo.